spirituala.
Října 1781 byl vyhlášen toleranční patent, nebo tedy přesněji, z boží milosti císař římský, král český, král uherský a tak dále, Josef II. Vyhlásil, že od této doby mohou kromě římských katolíků se v zemích českých vyskytovati a ke své víře hlásiti také jiní, to znamená konkrétně luteráni, kalvinisté a pravoslavní.
Byl to nejspíš praktický krok a zajímá mě, co židé a co čeští bratři.
To je velmi správná otázka. Židé toleranci měli. To je ta jediná vlastně výjimka, že tak jako ve všech tradičních, ve všech katolických zemích, židé byli různě omezováni, občas také vyhánění, ale v tom Rakousku měli to autonomní postavení, vždycky jakoby to šlo trošku jako nahoru dolů, ale vlastně v českých zemích židé byli kromě římských katoliků jediní, kteří byli povoleni. A pokud je o české bratry, to je ještě víc k věci, protože ti naši tajní nekatolíci, evangelíci, protestanti pocházeli původně z doby ještě kolem Bílé hory, buď to z církve utrakvistické, anebo z jednoty bratrské. A obě tyhle, anebo samozřejmě někteří z nich byli také luteráni nebo kalvinisté, ale ani ta předchozí církev utrakvistická neboli kalešnická, ani jednota bratrská nebyly povoleny. Takže ten toleranční patent je velmi specifický. On vlastně povoluje ta tři vyznání, která mají nějakou oporu v tehdejších evropských církvích. Luteráni byli v Sasku a různě dál, kalvinisti ve Švýcarsku a různě dál, pravoslavní v Rusku a různě dál. A oni, tedy ti úředníci, nechtěli, aby se obnovovala specificky česká vyznání. Mm-hmm. Ja, oni to vlastně chtěli mít pod kontrolu, protože se vědělo, co luterství je, co je kalvínství, když to jednota bratrská už vlastně dávno neexistovala. Mm-hmm. Respektive ona existovala jednota moravských bratří, těch německojazyčných, v Sasku a různě po světě, ale to oni nechtěli.
Ale i těm, kteří se hlásili teda k luterské nebo kalvinské církvi, tak to ty úředníci dost stěžovali, co jsem se tak dočetla.
Ano, je to přesně tak, byla to tolerance, ale velmi omezená tolerance. Bylo tak jako dobře, my už vás přestaneme pronásledovat, přestaneme vás zavírat, ale musíte si, když chcete modlitebnu, tak si ji zaplaťte.
Do roka ji museli mít postavenou. Mm-hmm.
Když chcete pastora, tak si ho zaplaťte, ale pozor. Ten pastor nesmí být odjinut, rozumí se, nesmí být ze zemí mimo habsburské mocnářství. Mm-hmm. Že oni vlastně zároveň nechtěli tu českou emigraci, aby tam do toho vstupovala, protože v Sasku a v Berlíně pořád ještě žili vlastně potomci české emigrace evangelické, kteří by přirozeně mohli být těmi pastory, ale to ten císař nechtěl. Říká to, že to je zase jako moc nebezpečné, čili je to velmi, velmi omezené. Tady doporučuji ke čtení klasickou knížku Evy Melmukové, která nedávno zemřela. Ta knížka se nazývá Patent zvaný toleranční. Vyšla v několika vydáních znova a znova a ukazuje právě ty evropské souvislosti. Protože někdo by samozřejmě se mohl zeptat, jako cože najednou jsme v Čechách, když jinak vlastně v principu vždycky aspoň kousek za české hranice, tak tentokrát výjimečně naším východištěm budou Čechy, respektive jedna úplně jakoby maličká, neznámá, tajně slavná česká obec, ve které se ale zbíhají ty evropské souvislosti. Čili to, že Josef II. Vyhlásí toleranční patent, je samozřejmě pro něj pragmatismus, protože už nechce řešit ty věci s těmi tajnými evangelíky, kteří jsou tím pádem jakožto podaní vlastně potenciálně nespokojení. Říká, jo, dávím nějakou limitovanou toleranci a budou to loajální podání. A oni byli nadšení samozřejmě.
Jednak prý potřeboval, aby dělníci, kteří přijdou odjinut, tak mohli vyznávat svoji víru, aby je sem dostal.
A to je taky přesně další aspekt, ta jakoby úplně pragmatická spolupráce, ale zatím zároveň ještě jako přece jenom o něco víc než jenom pragmatismus, je to ta vlna evropského osvícenství, které sebou nese tu etiku tolerance. Připomeňme si, že reformace protestantská, ani protireformace katolická, neznali princip tolerance. Říkali, ne, pardon, máme my. Jo, a my ji prostě prosadíme. A teprve v tom 18. století jsou nějací předchůdci už 17. osamocení myslitele, ale teprve v 18. se objevuje tahle ta myšlenka tolerance.
A do jaké utajené vsi nás vezmeš tedy?
Prosím tě, vezmu nás do obce Libiš a pak ještě půjdeme do Lobkovic. Běžně skoro nikdo neví, kde to je, ale každý ví, kde jsou Neratovice.
Tam, co je ta chemička.
Ano, to je přesně, to je, a není tam jenom ta chemička, normálně to město normálně žije, funguje. A taková jakoby dvě pomezí těch Neratovic, z jedné a z druhé strany je Libiš a Lobkovice. V Libiši je velmi krásný katolický kostel, který připomíná, že podle legendy to bylo letní sídlo kněžny Libuše, že to Libiš je podle Libuš vlastně. Ale to je jiný příběh, to nás tuto chvíli vlastně nezajímá. Nás zajímá jiný kostelík, který tam je. Nás zajímá Libiš jako posvátné místo českého evangelictví, jako jeden z prvních tolerančních kostelů, který na rozdíl od velké většiny jiných tolerančních kostelů, čili vzniklých potom toleranční patentu, je uchován v původní, to znamená pozdně barokní podobě. Protože naprostá většina z nich, z těch, co byly postaveny v těch 90. letech 18. století, byly poté přestavěny po roce 1861. Čili pro nás jsou důležité tyhle ty dva momenty, tahle ta dvě data. 1781 je toleranční patent, který říká tak jako dobře, můžete, ale prosím vás, ten kostel nebude mít věž, nesmí vlastně být přístupný od někud z hlavní ulice a všechno možné, jako co se nesmí. Velmi podobně jako s těmi Židy. Jo, takové jako, můžete si tu bejt, ale podmínky, to všechno. A pak je protestantský patent 1861, který je mnohem méně známý, který říká, a od nyní jsou to podaní stejných práv jako ti římští katolíci. Čili to je ten rozdíl tolerance a rovnosti.
A ten kostel říkáš, že tam už stál, to znamená, byl barokní a ne.
Ne, ten oni si postavili. To je
ten si
1781, ten tolerační sbor. Jo, ten katolický zapomeneme, tedy
ano, ano.
Je krásný, ale jo, ten nás teď nezajímá. Nás se zajímá ten tolerační sbor, který si oni postavili z těch nazbíraných krejcárků, těch několik desítek sedláků, kteří měli tu odvahu, že šli do toho rizika, a přistoupili na to, že budou raději těmi občany druhé kategorie, jen když budou smět vyznávat tu starou víru.
Mm-hmm. Jo?
A 1861 padla tato omezení a velká většina těch sborů v českých zemích přestavila ty staré toleranční sbory, takže mají věže, obvykle jsou novogotické. Typické vlastně ty protestantské kostely 19. století mají úplně stejnou architekturu jako ty katolické. A jenom podle toho, že na tom kostele je kalich a napsané nějaké verše z Bible, poznáš, že je evangelický, nikoli v katolický. Jak známo, katolíci s tou Biblí toho tak moc obvykle nenadělají. A tady neměli peníze. to byl prostě malý sbor. Takže oni neměli peníze, už byly projekty, když jsem byl v Libiši, tak tam byly plány, jak to měli přestavět slavně, aby se cítili vlastně stejně jako ty katolíci, aby máme taky věž, aby máme taky gotický presbytář, pseudogotický. A tady prostě z toho sešlo kvůli penězům a díky tomu se tahle ta unikátní památka dochovala.
Mm-hmm. A jak vypadá, řekneš nám o ní?
Jako takový malý barokní kostelíček, pozdně barokní tedy, rozdíl oproti, má to volutový štít, ten rozdíl vlastně vidíš uvnitř, protože uvnitř je to uspořádání příčné a nikoliv podélné. To znamená, představ si prostě obdélníkovou loď, ale vstupuje se nikoliv z té úzké strany a na druhé, že je oltář, ale naopak vstupuješ z té dlouhé strany a naproti tobě je kazatelna.
Mm-hmm.
Takže tímhletím jakoby se dává najevo. A my to děláme trochu jinak. My to máme jinak. My zdůrazňujeme, že jsme víc bratři a sestry a v centru je ta kazatelna. A mě tam tehdy provázel pan farář Pfan, který tam slouží tamnímu sboru. A vyprávěl mi spoustu detailů o tom. Jinak se dá navštívit jenom v neděle ráno na těch bohoslužbách. Jinak to vlastně není přístupné. Ačkoliv je to skutečně památka zcela mimořádná. A pozoruhodné je, že v tom kostele, kromě českých nápisů, kromě českých citací z Písma svatého, je i nápis maďarský. A teď já si musím nadechnout, abych to správně vyslovil. Jó volt od bol teď jól, až jónal, éš epič mek a Jeruzalemnek kőfalajt.
A přeložíš to?
Samozřejmě, je to Žalm 51, verš 20. Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem svým a vzdělávej z Jeruzalémské. Ono taky je to tam na druhé straně česky. Ale do toho českého verše je vloženo hypervlastenecky s českým Sionem. Jo, čili ti evangelíci, když jim bylo povoleno znovu vyznávat, tak oni samozřejmě, jakožto bibličtí čtenáři, se hlásili k tomu exilovému židovstvu, k tomu, které bylo vyhnáno, pak se vrací ten svatý zbytek, jejich málo, ale prostě vracejí se na Sion. Oni berou tuhletu konkrétní historickou událost 1781 jako opakování toho biblického návratu z vyhnanství. Jo, když král Kýros řekl, tak jo, tak jděte zpátky a tak sem postavte ten chrám znova. Tak oni to berou, jak prostě žijou tu Bibli v těch jako jejich tehdejších životech, říkají, a tady se to naplňuje a ten Josef II. Je vlastně jakoby ten nový Kýros. Mm-hmm. Jo, proto je prostě velká obliba Josefa II.
Proč nám tuhle píseň pouštíš, Martine?
Protože je o císaři pánu Josefu II. A o lidovém kultu císaře a o babičce Boženy Němcové, ta slavná scéna, kterou vypráví babička kněžně na zámku v Ratibořicích, která jako mladá dostala od císaře ten tolar, jak se díval tím dalekohledem a ona říkala, proč, co tam má tu trubičku.
Aha.
To nesouvisí bezprostředně s našimi evangelíky. Víme, že babička byla osoba zcela zbožná, ale vede nás to jakoby do téhleté doby a do té, samozřejmě ta píseň je jaksi velmi lehkém duchu, to je skupina Gorale Originale, která tak jako bere různé náměty z českých duchovních dějin a tak jako lehce ironicky je zpracovává. Ale tím vlastně jako přibližuje a někdy detoxikuje, někdy tak jako zbavuje toho patosu. A samozřejmě české evangelicí má mnoho úžasných písní. A já jsem si řekl, že dneska to tak jako zpestříme tou babičkou. A je to ta doba, kdy, jak říkám, nejenom mladička babička, ale ti evangelíci vzhlížejí císaři jakož tomu prostě velkému spravedlivému. A protože jsou závislí na něm, ale zároveň na těch místních vrchnostech. A teď úplně prostě do běžné praxe, do té Libiše. To bylo panství, na kterém vládl nebo které vlastnil baron Věžník. A ten, stejně jako všichni další feudální páni, vlastníci těch panství, taky museli vlastně k tomu přivolit, dát souhlas, jestli se tam ten kostel postaví, nebo ten toleranční sbor, a jaký bude. A teď to jaký, ne ve smyslu architektury, ale ve smyslu té církevní denominace. Protože jsme úplně na začátku řekli, Josef povoluje luterány, kalvinisty a pravoslavné. Ty pravoslavní, to je ryze teoreticky, protože tady v Čechách žádní nebyli, že jo? Tady nebyl žádní tajní pravoslavní. To se týkalo jenom toho, když jako někdo přijel z pravoslavných oblastí a tak dále. Ale českých zemí se týká jenom tohleto. Čili když český evangelík, tajný, který přežil těch 150 let pronásledování, se chtěl vypsat z katolické církve, měl jenom dvě možnosti, buď to luterán, anebo kalvinista.
A podle čeho se rozhodovali?
A to je přesně to, Nino, a to je přesně to. Oni sami nevěděli, protože oni chtěli, krásně to popisuje Jirásek, já myslím, že nám tady pořád krouží Němcová Jirásek. Popisuje Jirásek, jak prostě přijde ten evangelík na kancelář a říká, já se chci zapsat jako český bratr. A říkají, no, takovou kolonku my tu nemáme. Buď to budete luterán, nebo kalvinista. Berte nebo nechte tak, dětku.
Jo.
A oni se, takhle, oni často nevěděli. Takže z těch většinou teda sedláků, mnohem méně měšťanů, kteří jaksi vystoupili z katolické církve, tak se ještě rozdělili na ty dvě části, že jedni se přidali k církvi luterské a druzí k té kalvínské. A ty to znamenalo ty pastory samozřejmě. Odkud prostě seženeš ty pastory, když je nesmíš mít z té české emigrace, která je v Sasku a v Berlíně. Měli být vlastně jenom z rakouských zemí. No tak máš samozřejmě Slovensko dnešní, tu severní část Uher, kde je ta česká inteligence.
Aha, a teď mi dochází, proč je ten nápis maďarsky?
Tak,
jo.
Tak, aha. Teď jsme k tomu. Aha. Kde je ta slovenská, luterská inteligence, která používá českou Bibli kralickou a používá kancionu Třanovského, se kterou jsme si už tady taky hráli, ty texty písní jsou české. Takže úplně nejsnazší bylo, aby pozvali ty pastory luterské, slovenské, se kterými žádný problém s dorozuměním, tatáž Bible kralická, ten týž kancionál, často ty písně, které prostě přecházely tam a zpátky. No jo, jenomže. A teď jsme u problému, nebo oni byli u problému. Přišli ti luterští pastoři a měli při večeři páně hostie a měli na oltáři svíce a přinesli tam obrazy, protože luterství je takové, luterství prostě používá hostie nebo večeři páně z nekvašeného
chleba. A když jsme si říkali ty obrazy, že mají didaktickou úlohu.
Tak, ano. Tak, to jsme probírali. No ale prostě pro ty evangelíky, no prosím, co to je? Tohle není žádná pořádná protestantská bohoslužba. To jsou zas nějaký kaťáci, to jsou jezuviti zakoklení, to je zas nějaké spíknutí panstva. Takže často řekli po několika měsících, ale tohle to my nechcem. Kvůli tomu my jsme neriskovali, aby jsme tady zase měli hosty a svíce na oltáři. Oni byli zvyklí na ty bohoslužby v těch stodolách s těmi nekvašenými chleby. Čili tam nešlo o teologii, tam nešlo o ty rozdíly v Luterově a Kalvínově učení o predestinaci a milosti a tyhle ty subtilní věci. To ti sedláci, to bylo mimo jejich chápání. Jim šlo o tu ortopraxi. Takže často stalo, že po nějaké době ti slovenští jazykově blízcí faráři zase odcházeli a oni si zvali ty kalvínské, a teď ten problém, a snou té maďarštiny. Kalvínská inteligence nebo kalvínské duchovenstvo v Uhrách bylo, samozřejmě, ale bylo maďarské. Tam to bylo vlastně jazykově konfesně tak, že když jsi v Uhrách protestant Slovák, jsi luterán. Když jsi v Uhrách Maďar protestant, jsi kalvinista. Jo, takhle v podstatě to bylo de facto, jistě byly i výjimky, ale ta většina byla taková. Takže ty slovenští odcházeli z nemalé části, ne všichni, kteří tady zůstali, zapojili se do české kultury, Štěpán Leška psal do Kramériových almanachů, ale většinou místo nich přišli ti maďarští, kteří měli tu bohoslužbu, ta, která se líbila těm evangelíkům, to je ono, ten prostě nekvašený chléb a ta jako velká prostota, ten biblismus, říkali, to je ono, to se aspoň trochu podobá té naší staré jednotě bratrské, nakolik si ji pamatovali. No jenže to byli Maďaři.
Jo, takže i do té Libiše přijel kalvinista, mluvil maďarsky,
ano.
A znovu nastalo povolování.
Tak. A mluvil maďarsky, samozřejmě nemohl kázat maďarsky, ale jakoby památka na něj, tam zůstal tenhle ten verš v tom kostele, čili to je taková stopa Uher, nebo dokonce pak Maďarska v srdci českých zemí. On se samozřejmě, ten pastor Vék, Jánoš Vék, abychom mu jmenovali celým jménem, stejně jako ti další pastoři, učil česky, ale že jo, jako když my se učíme maďarsky. Žádný obtížnější jazyk jsem se nikdy neučil. A obráceně je to taky tak. Naštěstí oni měli jeden prostředek, jak se dorozumět, aspoň částečně, a to byla latina. Protože v Uhrách se tehdy ještě mluvil latinsky a tak ten pastor Vek si nechával svoje kázání, vlastně on je psal latinsky a ta kázání mu Kramerius překládal do češtiny.
A máme tady už teď i Kraméria a on byl evangelík.
No to je taky strašně zemí. Kramerius nebyl evangelík. Z té tehdejší české inteligence skoro nikdo nepřestoupil. To opravdu byli fakt jako sedláci a velmi málo měšťanů. Ze šlechty nikdo. Ale tam je taková jakoby zvláštní sympatie pro evangelíky mezi těmi osvícenskými obrozenci. Jako je Kramérius, jako je Dobrovský, jako je mnoho jiných lidí, kteří zůstávají v katolické církvi, nechtějí si komplikovat tak strašně život, aby se stávali evangelíky, ale vlastně s nimi spolupracují, přejí jim, pomáhají jim různými způsoby. Mně tam napadla taková zvláštní metafora. Ono je to trošku, jako je to v Irsku s irštinou, která je tam jako menšinová, jo, jenom na jako mála oblastech na západě Irska se mluví stále irštinou, ale všichni se to učí, je to takový ten národní poklad, národní klenot a všichni z toho hýčkají, čili tito obrozenčí katolíci vnímají to evangelictví jako národní klenot, ale ne z důvodu náboženských, ale národních. Protože to jsou jakoby ti evangelíci, to je ta živá památka na staré slavné doby české. Na době husitské, na dobu jenom ty bratrské, Komenského. Čili oni mají takový trošku jako, teď řeknu hnusně, jako muzeum, jako živý relikt. To jsou ještě ti staří čeští husité nebo čeští bratři.
A jo. Mají za sebou dost těžké osudy, že jo? Ano. Celá ta staletí, no tak to je národní památka.
Ano,
teda.
Ano. V tomto smyslu to je a jakoby do jisté míry zůstalo národní památkou, protože ono to nerostlo, ono se k ním nikdo dál moc nepřidal. To je ten paradox. V 19. století čím dál víc to obrození přejímá tu husitsko-reformační symboliku, ideologii, metaforiku. Hus a Žižka se postupně stávají během 19. století národními hrdiny. Ne hned, ale když se pak budují nové čtvrti českých měst v 19. století, no tak je tam Husova třída, Žižkova třída povinně. Ale nikdo nepřistupuje tomu evangelictví. To je čistě národní, nikoliv náboženské. Stejně jako se dovedeme představit, že naše babička Boženy Němcové, která nám tady tak pořád mezi tím pluje, by se za jiných okolností taky mohla stát evangeličkou. A když bereme tu její zbožnost, že je tak jako velmi katolická, no...
No, právě.
Jo, je to velmi...
Ta její skromnost až úplně nadřen by svědčila spíše o evangeličce, že
je v ní,
jo?
Ano, je v ní něco vlastně jako strašně evangelického. Jenom ona to neví, protože ona se s tím nikdy nepotkala. Hele, my teď budeme na bytovém semináři Lidli nebesa, až ještě dočteme něco jiného. Jsem se rozhodl, že budeme číst se studentstvem Babičku, ale ne jako literární dílo, ale jako dokument české religiozity raného 19. století, ve kterém se tyhle ty vrstvy, to katolické, evangelické a samozřejmě ty německé romantické vlivy, jak se to všechno prolíná a jak je to skutečně dílo českých náboženských dějin, nikoliv jenom literárních. Ale ještě se vrátíme zpátky do naší Libiše. A my z té Libiše půjdeme ještě na druhou stranu přes Neratovice, do té obce, která se jmenuje Lobkovice. A tam je zámek Lobkovice, čili prostě prasídlo rodu Lobkoviců. No a v něm v půlce 19. století řadu let žil a psal František Palacký. To znamená ten jediný český opravdu slavný, opravdu vlivný evangelík, který je z té východní Moravy, který vzdělání získal v Uhrách, nejdřív na latinské škole v Trenčíně, potom v Prešporku na tom evangelickém liceu, čili té skoro univerzitě jediná, která byla v habsburských zemích dostupná, a který ale s tou Libiší nemá nic společného a v nějakým jakoby aktivním náboženským životem protestantským nežije. On se jakoby skonformizuje s tím katolickým prostředím a je tam pohřbený na katolickém hřbitově v těch Lobkovicích. To jsou ty prazvláštní věci.
A já jsem úplně zapomněla, v jaké souvislosti teda se nám ocitl na scéně.
Jenom místně. Že jsme to v této české končině, kde máš tu Libiš s tím maďarským nápisem jako vzpomínku na ty kalvínské pastory a na druhé straně máš ten zámek Palackého, který byl luterán, nikoliv kalvinista, čili on by ani kdyby chtěl, on by do toho kostela nechodil, protože je taky protestantský, ale on je luterán, když to oni jsou kalvinisti. A vůbec nedovedem představit, jak striktně ty konfese byly oddělené, že spolu prostě vůbec nespolupracovali, nebo téměř vůbec.
A když dáváme takhle věci dohromady, tak já jsem se naopak ještě dočetla, že do té Libiše do sboru chodil Jan Palach.
Ano, to je pravda, to je pozoruhodná věc. To nám taky pan farář Fantam vyprávěl, že ta rodina Palachová byla součástí toho sboru a že sám Jan Palach tedy nebyl úplně jako z těch aktivních, ale že jakoby ten étos českého evangelictví nějakým způsobem, jo, toho prostě skromného, ale připraveného k oběti, že to tak řeknu, že to se do toho Palacha nějakým způsobem vlilo. Taky když Palach zemřel, tak to slavné kázání měl právě evangelický farář Jakub Trojan přesně na tato témata. Tak a my se rozloučíme. Když jsme měli tu jednu píseň trochu rozvernou, tak jednou z autentických půvabných evangelických písní, která ale vznikla v Německu v exilu a pak se prv postupně dostávala sem do českého prostředí.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.